Ĉu vi estas malsata?
Yes, iom, sed mi estas ĉefe soifa.
Ĉu ni iru al pizzejo?
Mi preferus kafejon.
Sed mi estas tre pizzema.
Bone, ni iru al pizzejo. Ankaŭ tie ja eblas trinki kafon.
Ĝuste.
Odoras tre bone en tiu ĉi pizzejo.
Mi konsentas. Ĉi tie la pizzoj estas kaj bongustegaj kaj malmultekostaj.
Sonas ege bone.
Ĉu ankaŭ vi malsatas nun?
Jes, fakte. Ankaŭ mi mendos pizzon.
Mi pensas, ke mi volas la pizzon kun kvar fromaĝoj ĉifoje.
Kiel kutime, vi ĉiam mendas ĝin.
Ne ĉiam. Iufoje mi preferas pli simplan pizzon.
Bone, sed preskaŭ ĉiam.
Kaj vi preskaŭ ĉiam manĝas pizzon Havajo, kiam vi havas ŝancon.
Jes, ĉar ĝi estas la plej bongusta.
Nu, ĉiuj havas sian guston.